Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Institucionet e Kosovës nuk zbrapsen nga konkurset që shoqëria civile konsideron të paligjshme. Emrimi të dërguarit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun pritet të bëhet pas shtatetorit. Komitetet e Kongresit për Inteligjencë mbajnë seancë rreth raportit të informatorit të bisedës mes Trumpit dhe Zelenskit. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me në.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendimi për të emëruar një të dërguar të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë është tashmë i sigurt, thon burime diplomatike për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Sipas tyre vendimi i ka gjasa të shpallet pas dëgjimit të shefit të ardhshëm të politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell në Parlamentin Evropian. Mësohet se Borrell, i cili vazhdon të shërbejë si ministri i jashtëm i Spanjës, i ka njoftuar me këtë ide dhe disa kolegë të vendeve tjera të BE-s. Diplomatët megjithatë ende nuk flasin për emra konkrete emisarit ardhshëm, por thonë se ai së paku duhet të ketë ose të ketë pasur pozita në ministrit të jashtëm. Seanca dëgjimore e Borrellit në Parlamentin Evropian është saktuar për datën 7 tetor, kur edhe pritet të marrë konfirmim zyrtar nga ky institucion. Ideja për emrimin e një të dërguari për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë erdhi pasi administrata amerikane emroi Matthew Palmerin të dërguar të posaçëm për Ballkanin. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka paralajmëruar se bota po përballet me kërcënim të pashembullt nga jo toleranca, ekstremizmi, dhunshëm dhe terrorizmi, të cilat prekin secilin shtet duke nxitur konflikte dhe duke destabilizuar rajone të tëra. Shefi i OKB-s ka thënë në një takim ministror në marginat të asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara se fronti i ri është terrorizmi kibernetik, përdorimi i rrjeteve sociale dhe faqet e errëta që koordinojnë sulme, shpërndajnë propagandë dhe rekrutojnë përkrahas të ri. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tyre perëndimor kanë përkrahur deklaratat e Guterresit dhe kanë theksuar rëndësinë e respektimit të drejtave të njeriut në operacionet e kundër terrorizmit. Presidenti izraelit Reuven Rivlin i ka kërkuar kryeministrit të këtij shteti Benjamin Netanyahu që të formojë qeverinë e re. Ky vendim vjen pasi Netanyahu dhe rivali i tij kryesor në zgjedhjet e fundit Benny Gantz ka dështuar që të arrijnë marrëveshje për një qeveri të përbashkët. Zgjedhjet e javës së kaluar kanë qenë të dyta që janë mbajtur gjatë këtij viti në Izrael. Tani Netanyahu ka 6 javë kohë për të formuar qeverinë. Të hënë ligjvënësit izraelit o arab kanë thënë se preferojnë i shefin ushtara Gantz për kryeministër. Kjo është hera e parë prej vitit 1992 që një grup politik arab ka treguar për krahje për një kryeministër izraelit. Aborti është legalizuar në gjithë Australinë pasi shteti i fundit në cilën ky proces konsiderohej i paligjshëm, Wales i Ri Jugor, ka votuar për ndryshim të ligjit. Projekt ligji që është miratuar të njëjtën përmbys ligjin 119 vjeçar, i cili është kritikuar dhe është cilësuar arkaik. Projekt ligji i ri ka nxitur debate të zjarta për javë të tëra dhe ka krijuar ndasi të thella në qeverinë konservatore. Ligji i ri tani lejon ndërprimin e 7 zënisë deri në javën e 22 apo edhe më vonë nëse pajtohen 2 mjek. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qendra konkurse për pozita të reja pune në institucionet shtetërore të Kosovës po konsiderohen të paligjshme nga përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve konkurset janë shpallur në bazë të një ligji të shfuqizuar dhe për këtë arsye kërkojnë anulimin e tyre. Pavarësisht kësaj, institucionet e Kosovës konkurset në fjali konsiderojnë legjitime. Raportin Adia Ahmetit.
Qindra konkurset e shpallura për pozitat e reja në institucionet në nivelin qendror dhe lokal gjatë periudhës kohore pas 11 shtatorit, si pas shoqërisë civile janë jo ligjore dhe rrjedhimisht kërkohet anulimi tyre. Problemi si pas shoqërisë civile qëndron të fakti si të gjitha këto konkurset që janë shpallur duke bazuar në ligjin për shërbimin civil janë jo legjitime, sepse nga data 11 shtator Ky ligj është fuqizuar dhe nga ajo periudhë kohore ka hyrë në fuqi një ligj i ri, respektivisht ligji për zyrtarët publik. Ligji për zyrtarët publik është miratuar në muajin shkurtën e Kuvendin e Kosovës, ndërsa në gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës është pallur më 11 mars të këtij viti, ku thuhet se ligji hyn në fuqi 6 muaj pas publikimit në gazetën zyrtare, çka sipas një përllogaritje të thjeshtë i bie se ka hyrë në fuqi më 11 shtator të këtij viti. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se që nga data 12 shtator, të gjitha konkurset publike do duhet të shpallen në bazë të ligjit të ri, përkatësisht ati për zyrtarët publik. Instituti Kosovës për Drejtësi potencon se që nga hyrja në fuqi e ligjit për zyrtarët publik më 11 shtator, janë identifikuar me shumë se 70 konkurset të shpallura për 261 zyrtar publik, konkurse këto si pas IKD-s që bien në kundërshtim me ligjin. Për nga numri konkurseve të shpallura, duke u bazuar në ligjin tani më të shfuqizuar, kampione si pas IKD-s është Ministria Infrastrukturës me gjithsejt 20 konkurse të shpallura, ndërsa për nga numri pozitave të shpallura, kampion është Këshilli Gjyqësori i Kosovës me gjithsejt 91 pozita të shpallura. Në ligjin për zyrtarët publik, thuhet se institucionet publike do të sigurojnë përfundimin e konkursit të shpallur dhe procedurave të tjera të nisura para hyrjes në fuqi të këtij ligji. Procedurat që janë në vazhdim me sipër, kur ky ligj hyn në fuqi, theksohet se duhet të vazhdojnë sipas ligjit të ri. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se institucionet kanë shkelur ligjin ende pa filluar se zbatuari dhe për këtë arsye sipas tij, konkurset duhet të anulohen.
Sikurse nuk po jashtohet mundësia që këtë bër me qëllim veçanërisht në këtë kohë pushate, kur partitë politike përmes njerëzve të tyre në administratën publike mund të punësojnë politikë familjarë të cilat sigurisht të pasaj edhe gjenerojnë vota.
Përveç kontakteve dhe diskutimeve që kanë pasur me institucionet e Kosovës, Miftaraj tregon se IKD-ja për këtë shkelje ligjore ka kërkuar reagim edhe nga zyrtarë ndërkombëtarë në Kosovë.
Ne kemi pasur konsulta në ambasadat edhe me zyren e Bashkimit Evropian, e kemi dërguar reagimin tonë dhe të nejetit një fanyre në ditet vazhdim, sigurisht edhe mund të reagojnë dhe të kërkojnë ka to institucionet që të akten lishmërin të bëjnë anulim në këtë konkurseve.
Edhe Radio Evropa e Lirë ka kërkuar një përgjigjen nga zyra Bashkimit Evropian në Kosovë në lidhje me këto konkurse, por deri më tani nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Pavarësisht të reagimeve të shoqërisë civile, zyrtarë të Ministrisë së Administratës Publike, për Radio Evropa e Lirë shkurt janë përgjigjur se për konkurset e shpallura në muajin shtator, procedurat e rekrutimit pritet të zbatohen në harmoni me ligjin për zyrtarët publik, i cili ka hyrë në fuqi më 11 shtator 2019. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Partitë politike që garojnë në zgjedhjet e 6 shtatorit në Kosovë nuk kanë futur në listën e prioriteteve të ndryshimit klimatike. Autoritetet shëndetësore në Kosovë dhe organizatat e shoqërisë civile që merren me mbrojtjen e mjedisit paralajmërojnë për një nivel të lartë të ndotjes së ajrit në stinën e dimrit dhe kërkojnë marrjen e masave. Hëllësit në sjell Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kompetente në Kosovë thonë të kenë marrë masa për parandalimin e ndotjes së ajrit, megjithatë ata pranojnë se ato janë të pamjaftueshme për të arritur një nivel të kënaqshëm të cilësisë së ajrit. Instituti i Shëndetit Publik dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor kanë paralajmëruar se Kosova, në veçanti Prishtina, gjatë stinës së dimrit, do të përballen me nivele të larta të ndotjes së ajrit. Gjatë viteve të kaluara në stinën e dimrit, cilësia e ajrit në kryeqytetin e Kosovës Prishtin, pati arritur në një nivel alarmant, duke të i kaluar të gjitha standardet e rekomanduara. Termocentralët, veturat e shumta të vjetruara, përdorimi i fëngjillit për ngroje, menaxhimi jo adekuat i mbeturinave, konsiderohen si burimet kryesore të ndotjes së ajrit në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kanë njoftuar se ndotja e ajrit po kërcënon shëndetin e popullatës. Ekspertët e Institutit Kombëtar paralajmërojnë dhe alarmojnë se nëse nuk merren masa urgjente, do të ketë efekte negative në dëmtimin e shëndetit. Temë diskutimi në nivel global së fundi kanë qenë ndryshimet klimatike. Ndërkohë në Kosovë, në kohën kur pritet të ketë një qeveri të re pas zgjedhjeve që do të mbahen më 6 tetor, subjektet politike të cilat janë në garë, asnjëra nga ato nuk e ka prioritet mbrojtjen e mjedisit. Merlina Beomuçaj, drejtoreshe organizatës Green Art Center, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova, si çdo shtet tjetër, kontribuan në ndryshimet klimatike dhe në faktorët që ndikojnë në rritjen e ngrojes globale dhe faktorëve të tjerë ndotës.
Duhet të dihet që tashmë besoj që dhe institucionet edhe partitë politike që janë në garë duhet të kenë parasysh se ne jemi të ndikueshëm, qoftë edhe nga benefitet, qoftë edhe nga dëmet që vijnë si pasojë e ndryshimeve që ndodhin në nivel global, dhe në të njëjtën kohë jemi ata që kemi edhe impaktin ton në nivel global. Kështu që kjo nënkupton që në nivel lokal duhet merren masa, duhet përcaktohen prioritete dhe të implementohen prioritetet e përcaktuara.
Në dy vitet e fundit, shton Beo Muçaj, Ministria e Mjedisit, ka bërë zbatimin e disa masave që ndikojnë në cilësinë e ajrit, ujit dhe tokës, por që sipas saj kjo nuk mjafton, pasi që duhet një zbatim më rigoroz i masave për mbrojtje të ajrit. Leotrim Sahiti, këshilltar politik i Ministrit të Mjedisit, tha për Radion Evropa e Lirë se ka ndërmarrë disa veprime të cilat duhet të pasohen me veprime dhe investime më të mëdha, pasi që sipas tij ndotja e ajrit është një problem mjaft i madh. Vitin e kaluar, me qëllim të përmirësimit të cilësisë së ajrit, shton Sahiti, ndaluan përdorimin e thëngjillit për ngrohje në objektet e institucioneve publike si dhe në shkolla.
Projekti më i madh i cili do të ndikojë më së shumti në reduktimin e ndotjes së ajrit tash padyshim projekti për ndryshimin e filtrave të mëdhenjtarit të Kosova B. Ky projekt të cili do të realizohet me fondet e IPAS. Pra, kjo projekt është dashur të fillohet më herët, mirë po për shkak të vonesave të cilat janë bërë nga Kuvendi i Kosovës, ne tani vetëm kemi arritur që ta miratojmë këtë projekt. Ky projekt shpresoj që do të fillojë të realizohet brenda këtij viti, mirë po është projekt i cili do të zgjasë edhe në vitet në vazhdim dhe i cili do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes.
Kosova ndërkohë është në proces të ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, e cila si e tillë është duke u kundërshtuar nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare të cilat merren me mbrojtje të mjedisit. Banka Botërore vitin e kaluar pati deklaruar se nuk do të mbështesë ndërtimin e një termocentrali të ri me thëngjill. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas publikimit të detajeve të bisedës në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij Ukrainës Volodymyr Zelensky, në të cilën Trump kërkon hetimin nga Zelensky rreth ish-nën presidentit amerikan Joe Biden, Komiteti i Inteligjencës në dhomën e përfaqësuesve dhe në Senat do të mbajnë seanca në të cilën do të dëshmojë ushtruesi i detyrës së drejtorit për inteligjencë kombëtare Joseph McGuire, që fillimisht kishte refuzuar të publikonte detajet e ankesës së informatorit të kësaj bisede. Holsit e kuptojmë në materialin VUS. Ushtruesi i detyrës së drejtorit për inteligjencë kombëtare Joseph McGuire do të paraqitet para ligjvënësve amerikan të njëjtën rreth dorëzimit të një ankese të një informatori që ka rezultuar me nisje të procedurave për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump. Ankesa, përmbajtja së cilës është ende klasifikuar, besohet se i referohet thirrjes telefonike të 25 korikut në mes të Trumpit dhe presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky, gjatë së cilës Trumpi ka kërkuar Zelensky të kryejë hetime për ish-nën presidentin amerikan Joe Biden në koordinim me prokurorin e përgjithshëm amerikan William Barr dhe avokatin personal të Trump Rudy Giuliani. McGuire do të dëshmojë në Komitetin e Inteligjencës të dhomës së përfaqësuesve në një seancë publike pas ditën e sejmës dhe më pas para Komitetit të Senatit për Inteligjencë në një takim të mbyllur. McGuire do të paraqitet para ligjvënësve pasi ka refuzuar të ndajë ankesën me Kongresin, pavarësisht pse ligji kërkon që dokumenti të dërgohet në Kongres pasi inspektori i përgjithshëm të vërtetojë se ankesa është urgjente. Nisja e hetimeve për shkarkim të presidentit është bërë publike nga udhëheqësia e dhomës së përfaqësuesve dhe Nancy Pelosi më 24 shtator. Ndërkohë të mërkurën, një ditë më vonë, shtëpia e Bardh ka bërë publike detajet e bisedës në mes të Trumpit dhe Zelenskit, vetëm disa orë pas takimit të dy liderëve në New York, në margjinat të asamblesë të përgjithshme të kombeve të bashkuara. Në një konferencë për media të mërkurën, Trumpi ka cilësuar sërish procedurat për shkarkimin e tij si gjueti i shtrigash. Zelenski në anën tjetër ka thënë se nuk mund ta detyrojë askë që të nisë hetime.
We have independent country and independent general security.
Ne jemi shteti pavarur, ne kemi prokuror të pavarur, nuk mund të detyroj askënd. Kjo është përgjigje. Nuk kam thirrur askënd, nuk i kam kërkuar asgjë askujt, ka thënë ai. Hetimet e dhomës së përfaqësuesve mund të rezultojnë me gjykim në Senat rreth asaj nëse Trump duhet të largohet nga zyra e presidentit. Sipas kushtetutës amerikane, dhoma e përfaqësuesve ka fuqi për të shkarkuar presidentin për shkelje të rënda dhe keqbërje. Deri më tash, asnjë president nuk është shkarkuar përmes këtij procesi. Aktualisht, demokratët kontrollojnë dhomën e përfaqësuesve derisa republikanët e partisë prej ngasht edhe Trump kontrollojnë senatin. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru të gjofshim.